Jeg må bare takke for tilliten til å stå på hjem på hjemmebane. Og det var en herlig åpning som vår pastor ga her. Ikke først og fremst det du fortalte om meg, for det at jeg gjorde jo ingenting. Det var den hellige ånd som gjorde det. Men jeg tenker på det ordet du ga også til starten her, om hva som skjedde på pinsedag. Fantastisk. Og den hellige ånd er som Jesus i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Kan du si amen til det? Og nå slipper vi oss løs og er skikkelig fri her og gleder oss i Herren. Og fint at jeg kan få snakke med deg gjennom disse møtene og kjenne at det er en korrespondanse i den hellige ånd. Jeg har hatt en grei dag i dag. Selvfølgelig forberedt meg. Det gjør man jo mange dager før en konferanse. Særlig hvis man kan tale da. Prøvde å slappe litt av og suge inn hva den hellige ånd vil si, og så gikk brannalarmen i hele leilighetskomplekset. Ja, det var jo, da har vi lært det da, for vi har jo flyttet til et nytt sted. Så har vi lært hvordan det funker, få hele alt folk ut på tråkka. Det var nesten som jeg begynte å preke for dem. Nei, det var faktisk ikke ånden som falt, men det var ikke langt unna. Og det hylte veldig i det der anlegget. Jeg trodde først det var en ny pinsedag. Ja. Og så røk, rett etterpå da, så røk den der tørketromlen. Så, og ikke si at det er djevelen for litt spente, takk i Gud. Ja. For den er 20 år gammel, du har mast på ny tørketrommel lenge. Ja. Ja. Og det var faktisk ikke djevelen som satte på brannalarmen heller. Det var en dame i en annen leilighet som hadde kokt kjelen tørr. Sånn at det smalt til der. Så, og ut på parkeringsplassen her, når jeg trodde jeg hadde god tid, da mistet jeg fjernkontrollen til bilen i mange biter på bakken. Men fikk hjelp av en god bror som lyste med mobiltelefonen, så jeg krabba rundt der. Folk trodde nok jeg var i bønn for møte, for jeg krabba rundt der, rundt bilen. Og de tenkte, en så ydmyk pastor har vi aldri sett før, tenkte de. Det ble veldig åpent etter det. Her er vi i hvert fall, og det å kjenne forventningen i kveld til Jesus, det tar og gjør noe med mitt hjerte og med våre hjerter. Og det er fantastisk å ha denne konferansen på hjemmebane og stå sammen her. Og jeg tror at når Gud har lagt på hjertet til våre pastorer og lederskap og sette den hellige ånd på agendaen, så er jo ikke det noe nytt, for den hellige ånd er på agendaen hele veien. Men å sette den på fokus på denne måten, da tror jeg det er fordi Gud har noe han vil ha sagt. Og jeg håper at jeg skal få være i alle fall noe av det talerøret som Jesus skal få bruke disse dagene. Både til å undervise, men også til å åpne for opplevelse. Som vi hørte her i vitnesbyrdet som Tormod delte når denne kvinnen ble helbredet. Og vi skal nevne også litt forskjellige ting gjennom disse dagene av hva Gud har gjort for å gjøre det veldig levende og veldig ferskt og veldig friskt for dere som er her. Og her på skjermen så står det Den hellige ånd, en konferanse, tenker jeg, om Den hellige ånds liv og kraft. Ikke bare i går, men her og nå. Kan vi si det høyt sammen? Her og nå. Her og nå. Fordi Jesus er her og nå. Og plutselig blir du helbredet, skjønner du, der du sitter. Fordi at den hellige ånd beveger seg, for å gi et eksempel. Vi skrev noe i brosjyren, som jeg bare lyste å lese. Fordi at jeg opplevde at det ble gitt av Gud. Det som sto der. Og som vi skrev der. Og det var bare veldig fint at du kan mumle sammen med meg her hvis du vil det, men her står det på pinsedagen. Altså, dette er ikke et bibelsted. Det er noe som vi har skrevet her blant pastorene. På pinsedagen i Jerusalem for snart 2000 år siden startet en bølge som ingen gjennom historien har kunnet stanse. Og det fortsetter i vår tid. Gud sendte den hellige ånd slik han hadde lovet. Uten den hellige ånd er kirke bare et yttre skall av religiøsitet og ritualer. Og våre kristenliv blir bare en yttre fasade og et liv i stress og plikt. Men med den hellige ånd er kristen tro et åndens liv, og kirke er en kraft som kan forandre historiens gang og hele samfunn. Vi trenger å gjenoppdage denne urkristne kraften og personlig oppleve realiteten i et åndsfylt liv i vår tid. Og la oss si det sammen, her og nå. Amen. Det kunne nesten stått i Bibelen det der. Men bare nesten da. Da har jeg lyst til at vi også igjen skulle lese det som du leste i starten. Og da hadde jeg veldig lyst til at vi skulle lese høyt alle sammen. For jeg tror vi ser det godt, og vi kan det. Jeg bruker litt ulike oversettelser, både ny og gammelt. Og på tross av at jeg fikk flott Bibel under av menigheten ved vinterseminaret for 2 år siden som gave, så bruker jeg den gamle enda, for jeg må finne fort fram. Men jeg bruker den nye hjemme. Så det var ikke en bortkastet gave, bare så det jeg har sagt til dere som husker sånne ting. Hvorfor står han her med den gamle utslitte saken? Når vi ga den ny, kostet av menigheten flere hundrelapper. Ja, men jeg bruker den hjemme. Hører du det nå? Ja, bruker den hjemme. Ok, da er vi enige om det også. Skal vi lese det her? Det er fra den nye oversettelsen til Bibelselskapet. 1, 2, 3. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. Og til det sier vi alle, amen. La meg begynne med å si at den hellige ånd er hele forskjellen på det som fungerer og ikke fungerer, på levende kirke og menighet, og bare et religiøst liv. På det å prøve å prestere og være en kristen, og det å virkelig leve et liv med Gud som fungerer i hverdagen. Den hellige ånd er hele forskjellen. Nå er det sånn at Jesus, han kom til jord, vi vet godt dette, det har akkurat vært jul, han kom i krybben og stallen, han døde og stod opp igjen for våre synder, han for opp til himmelen, og så var det en ting han var veldig opptatt av, spesielt på slutten av sitt jordiske liv. Og det var den hellige ånd. Han hadde fellesskapet med den hellige ånd hele sitt liv, men på slutten av sitt liv så underviste han ekstra mye til disiplene sine om at den hellige ånd skulle komme. Han sa, når jeg går bort, da kommer ånden. Og han sa, det er fars løfte, kalte han det. Faderens løfte, som det sto i den gamle oversettelsen. Så han sa altså at dette er et helt spesielt løfte som far har gitt. Og det skal løses ut når sønnen kommer tilbake til himmelen etter å ha fullført frelsesverket. Så her ser vi far, sønn og hellig ånd, den treenige Gud, Gud far, Gud sønn, Gud hellig ånd, som alltid spiller på lag og som er ett. Når jeg går bort, da kommer ånden. Og den kommer til å gjøre hele forskjellen. Priset være Herrens navn for det. Og vi skal bare innlede her med noen skriftsteder, veldig enkelt. Du bør ikke slå opp, du kan slå opp, for jeg har det ikke på PowerPoint eller på skjerm. Men i Lukas 24, vers 48, så sier han, dere er vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det min far har lovet. Men dere skal være i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Og så gikk det noen dager der, som vi vet om, 40 dager etter oppstandelsen, så var han sammen med dem. Han vitnet for dem, han underviste dem, han viste seg for dem, men han pekte på at snart så kommer den tredje personen i guddommen. Først ga Gud den andre personen, Jesus. Eller far ga Jesus. Gud ga Jesus. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden. Dette kan vi. Og så ga Gud den tredje personen i guddommen, den hellige ånd. Og det var det løftet som far hadde gitt dem. Og de var i Jerusalem i bønn på den øvre salen, 120 stykker, til pinsedagen kom. Og Jesus snakket hele tiden om på den dagen, på den dagen, på den dagen, på den dagen, den dagen kom den hellige ånd. Den hellige ånd kommer aldri sånn som den kom da. For første gang er bare én gang. Men den hellige ånd är och kommer igen och igen och igen så länge det är öppna hjärter som söker han och öppnar sig för han. Men det här var den grundläggande dagen. Det var pinsedag. I Apostlens gärningar 1 säger han detsamma refererat av Lukas i vers 4-5. En gång han spiste samma med dem påla han dem detta. Dere ska inte förlata Jerusalem, men vänta på det som far har lovat, det som dere har hört av mig. Och så kommer det något intressant. För Johannes döpte med vatten. Men om få dagar ska dere bli döpt med den helige ånd. Och då snackar vi alltså inte om vanndåp. Vi har ju dopskum eller dopsgrav här på plattformen. Så vi kan ducka människor under. Döpa dem. Ducka dem, det hörtes förfärligt ut. Ja. Ja. Det är någon som säger att det är en vuxendåp. Det är att hålla folk under vannet till de ser Jesus. Men det stämmer inte. Det går fort ned och fort upp igen. Men det är banebrytande för hela livet. Och bli begravet med han och rejst upp igen till ett nytt liv. Men här snackar vi alltså inte om en dop i vann. Vi snackar om en neddykkelse eller uppfyllelse på insidan av den helige ånd. Så dere ska om få dagar bli döpt med den helige ånd. Och så till vers 8, Apostlens gärningar 1:8. Men dere ska få kraft när den helige ånd kommer över dere. Och dere ska vara mine vittner. Jerusalem och hela Judea, i Samaria och helt i jordens ände. Och här kopplas alltså den helige ånd till missionsbefalingen om att evangeliet ska förkynnas för alla människor över hela världen. Det är fantastiskt. I Johannes 16 och vers 7 säger Jesus: "Jag säger dere sanningen. Det är det bästa för dere att jag går bort." Utroligt. Det är det bästa för dere att jag går bort. För där som jag inte går bort kommer inte talsmannen till dere. Men går jag bort kan jag sända ham till dere. Så någon säger, tänk om jag hade levt på Jesu tid. Jesus säger, det är bättre att leva efter att jag har gått bort. För då ska jag sända talsmannen. För det betyder nämligen att det är vi som är här, och kanske alla, jag tror alla, är troende och kristna och frälst, som vi säger. Det betyder att det nå lever Jesus i alla oss. Och det betyder att Jesus når mycket längre ut än när han var bunden till en kropp. Så han sa, jag går bort och det är bäst för dere, för då sänder jag min helige ånd. Och så sker det på pinsedag. Som vi har läst nog 2 gånger allerede i denna kvällen. I detta möte här, och det är att då pinsedagen kom var de alla samlade på samma sted, 120 stycken, och de hade bett och de hade väntat och de tänkte, när kommer det här som han lovat? Och så kommer det en mäktig lyd ifrån himlen som ett väldigt vär, står det. Och så är jag så glad för det, att det skedde egentligen 2 ting här. Det skedde att den helige ånd kom till jorden, så vi kan säga att Jesu Kristi menighet eller Jesu Kristi kyrke objektivt sett blev döpt i ånden. Därför säger Paulus, det är alla döpt med en ånd. Det har alla fått en ånd att dricka. Så vi kan säga att menigheten blev som legeme, som institution, för att bruka ett lite farligt uttryck kanske, så blev den döpt i den helige ånd, eller fyllt med den helige ånd, vid att den helige ånd kom. Men det skedde också något annat på pinsedag. Det kom tunger av ill och satte sig på var enkelt av dem. Så det här var inte bara en sån en allmän sak, att nu har den helige ånd kommit till menigheten, men det var också en personlig sak, att den helige ånd fyllt vär enkelt troende. Är inte det fantastiskt? Slik att var och en av dem begynte att tala nya språk och nya tungemål som inte de hade talat för. Som Tormod nämnde här, att Gud restaurerade språket. Jag ska inte ta den om igen, men det var en intressant vinkel. Hänger du med? Ja, vi inleder lite här också. Den helige ånd är hela forskjellen. Alltså, före och efter den helige ånd, det är gamla och nya pakt. Före och efter den helige ånd kom, det är en enorm forskjell. För nu kommer det något alltså som är nytestamentlig menighet, nya paktkirke. Den helige ånd i verksamhet. Jesus tilbake på banen. Gjennom sin hellige ånd. For Gud en Gud, han ett. Far, sønn og hellige ånd. Jesus delte med dem hva far hadde lovt. Og etter hans død oppstandelse og synden var sonet, da var banen klar for å utøse ånden, og på pinsedagen kom det. Alle mente den hellige ånd ble utøst på jorden, så alle kan få tak i det. Men det skjedde også noe subjektivt. Hver og en som tatt imot Jesus ved troen på ham, kan også personlig, subjektivt, privat bli fylt av den hellige ånd. Takk Gud for det. Og det like viktig. Begge deler viktige. At den hellige ånd bor i sin kirke og sin menighet, men også at den enkelte av oss kan bli fylt. Og som jeg sa innledningsvis i det vi leste her, uten den hellige ånd reduseres kristenliv og kirke bare til en kristen kultur eller livsstil, uten kraft til å forandre menneskers liv, miljøer, byer, nasjoner. Og da får vi bare en type kulturkristendom eller moralkristendom, hvor alle gjør så godt de kan og går i kirke. Men takk Gud for at vi tror på noe helt annet enn det. Vi tror at den hellige ånd lever i hver og en som tror, og at alle troende kan fylles på samme måte som du ble fylt på pinsefestens dag. Og da kan vi gå ut, og for å bruke litt store ord, for det gjør jeg ofte, og revolusjonere verden. Takk for responsen. Ja, det sant. Sant. For det det som skjedde nemlig når den hellige ånd kom. Så vi avhengige av den hellige ånd. Vi avhengige av den hellige ånd. Ånden nøkkel til at ditt kristenliv skal fungere. Ja, men hva med ordet da? Ordet og ånden virker alltid sammen. Det veldig viktig. Fordi ordet avhengig av ånden. Jesus sa i Johannes 6,63, de ord jeg har talt, ånd og liv. Paulus sier i 2. Korinterbrev, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Så bokstaven blir levende ved ånden. Takk Gud for det. Så ord og ånden. Derfor ikke vi bare en åndens forsamling, men vi en ordets forsamling. Men vi ikke bare en ordets forsamling, vi en åndens forsamling. Vi en ordet og åndens forsamling. Når ånden fyller oss, så det tar av litt mye sjelen kanskje av og til, sånn at det ruller litt for fort, så kommer ordet og justerer oss tilbake på plass. Samtidig trenger ånden ordet for at kristenliv og menighetsliv skal skyte fart. For hvis ikke ordet og ånden får leve sammen i balanse som to vinger på et fly, to årer på en båt, som vi ofte sier, så vil det bli noe skjevt. Derfor det ikke bare ånden, det ikke bare ordet, men det ordet og ånden. Og derfor jeg glad for at Karismakirken har i sin visjon å forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft, slik at mennesker blir forandret eller forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Så vi på sporet av noe her. Vi kan aldri skille ånden fra ordet, og vi kan aldri skille ånden fra Jesus. For Jesus sa nemlig, når jeg går bort, så kommer jeg tilbake. Og da snakket han ikke om Jesu gjenkomst, det kommer også til å skje. Men han snakket om, jeg kommer på pinsefestens dag tilbake i den hellige ånd. Så når Jesus bor i ditt hjerte, så det ånden som bor der. Jesus sitter ved Faderens høyre hånd, men han bor der ved ånden og ved troen og ved ordet. Og Faderen bor der ved ånden og ved troen og ved ordet. Vet du hva? Du har Gud i deg. Du har Gud i deg. Ja, det ble litt de sterkeste laget. Du har Gud i deg. Du en Guds person. Jeg måtte si det til meg selv her, at Arnfinn, du bare et vanlig svagt menneske, men på en annen side så du en Guds person. Takk Gud for det. Jeg bare kjente det ble så sterkt, altså, jeg kan bare sette meg. Altså. Guds person. Jo, vi svake, vanlige folk. Vi ikke noe bedre enn andre, men vi har fått Gud i oss. Derfor skal vi ikke gå rundt og tenke, ja, vi jo bare som alle andre folk. Nei, vi ikke som alle andre folk. Vi har Gud i oss. Du ikke som alle andre folk. Du har Gud i deg. Du har svakheter, du kan falle i synd, du kan gjøre dumme ting. Heldigvis tilgi Jesus, så vi kan begynne på igjen. Men vet du hva? Du ikke som alle andre. Du har Gud i deg. Takk Gud for det. Skal vi si det høyt? Jeg har Gud i meg. Jeg har Gud i meg. Jag har den helige ånd i mig, kom igen. Jag har den helige ånd i mig. Jag har Jesus i mig. Jag har Jesus i mig. Och det är jag glad för. Tack Gud för det. Oj, oj, oj. Den helige ånd betyder Jesu närvaro i menigheten, i kyrkan. Vi sang här om hans närvaro, his presence. Fantastisk lovsang. Älskar att synge den sangen. Någon gång så märker vi det våldsamt, hans närvaro. Och jag tror att det kommer nya bölger och nya tider hvor vi vill märka hans närvaro starkare och kraftigare någon gång. För vi behöver det i den tid vi lever nu. Med så mycket dramatisk ondskamp och ting som sker i tiden och i världen. Hvor Guds folk och Guds menighet tränger att leva i bevisstheten av att vi har Gud i oss. Och att vi lever i Guds närvaro. Vi tränger det starkare än någon gång i historien. Det är min uppfattning av tiden vi lever i. Eftersom det närmar sig Jesu igenkomst. Och jag tror det är profetiskt tale faktiskt att säga det. Vi tränger det mer än någon gång, även om alla generationer har trängt det självföljande. Och för Gud är den samma, människor är det samma, men vi tränger detta närvaro. När vi inte känner det lika starkt så är han där likväl. För då kommer ord och troen in, förstår du? Så vi är inte känslosbaserade. Är han här nu och tror liksom? Kommer han snart? Han är här. Han hoppar inte ut och in, han bor i dig och mig. Han bor i sin menighet. Samtidigt vill vi ha hans manifesterade närvaro. Mycket starkare ibland oss. Tack Gud för det. För när den profetiska ånden är verksam i menigheten och det kommer icke-troende in, vill de falla på sitt ansikte och säga Gud är sannolik ibland dem, står det. Och det handlar inte bara om hur många fina ord vi kan säga, vi som är predikanter, och det handlar om förkynnelsen, självklart, för troen kommer av förkynnelsen, men det handlar om atmosfären i församlingen, för vi älskar hans närvaro. Tack Gud för det. Och vi känner hans närvaro. Så vi vet vad vi snackar om. Den helige ånd är Guds kraft i funktion. Med den helige ånd blir det övernaturliga naturligt. Och det naturliga blir övernaturligt. Det är något naturligt, övernaturligt, övernaturligt, naturligt. Men det är något med den helige ånd som gör att vi aldrig slår oss till ro bara med det naturliga. Selv om det naturliga också är gudgitt. Så vi måste bli unaturliga. Eller överåndliga. Det var därför jag inrömmer att jag missade nyckeln. Jag var för rask. Jag var för rask. Djävulen var inte på mig. Akkurat då. Men jag blev stressad av det. Så jag kände lite kamp på. Men alltså. Vi är människor, va. Men så viktigt det är. Att vi lever i det naturliga, övernaturliga. Den helige ånd utrustar dig till växt och tjänste. Med den helige ånd växer du och utvecklar ditt personliga liv och ditt kristenliv. Hvis ikke du lar den helige ånd få slippa till, det är bara nåd över nåde. Har inte något med dina gärningar att göra, det har något med din öppenhet att göra. Du slipper den helige ånd till, han utrustar dig till tjänste och du får växa andligt och utveckla ditt kristenliv. Den helige ånd ger dig nådegaver som gör dig till en kanal för Guds kärlighet till andra människor. Den helige ånd ger dig signaler på insidan som gör att du kan vara ledet av Gud. Jag har läst en del i apostlarnas gärningar. Den finns fortsatt här i denna slitte Bibeln. Vilken bok? Alltså, du måste läsa den om igen. Du måste ta dig de religiösa brillorna. Alltså, skönar man menar, ja, det var någon av sig brillorna, var inte det jag menade, men fint att ta det bokstavligt, alltså det är härligt när folk tar brillorna, bara går han över här liksom det. Ja, men bara ta det på igen för så kan du inte läsa, vet du. Ja. Men läser det liksom utan de där förutentatte briller att och, det är ju jag hoppas att säga, hvis inte det var Jesus så hade det varit en rövarhistoria. Det är ju så spännande. Det är så vanvittigt vad Gud gör. Vilka tankar, vilka idéer de får. Änglar snackar om den helige ånd talar och Guds ord pratar och de gör ting som ingen kunde göra utan bara egna idéer. Och det står det i Korinterna, vi är inte dugliga till detta. Men vår duglighet är av den helige ånd. Och du vet att Og vi har sett det gjennom historien i våre liv og i denne menigheten. Og vi ser det i dag, vi kommer til å se det framover. Når Gud, når atmosfæren der, og Gud får tale og lede, så skjer de tingene som ikke kunne skje. Og så kommer den veksten som ikke kunne komme. Og så kommer de resultatene som ikke kunne komme eller kunne skje. Jeg vil prate litt mer med deg om det her med utøselse av den hellige ånd. Bare sånn rett fra hjertet mitt. Det blir mange skriftsteder disse dagene, og jeg har bedt Gud å lede meg liksom underveis i hvordan vi legger det opp. Men da den hellige ånd kom på pinsedag, det vi leser av apostlenes gjerninger, det er jo starten. Det er røttene. Altså, denne menigheten har røtter, og vi har flere ting som pinsevekkelsen, karismatisk vekkelse, trosforkynnelsen, som har vært med å gjøre oss til det vi er i dag. Men de virkelige røttene, de er her. De er her i, ja, det er jo Jesus, det er jo Gud, det er jo hele Bibelen. Men når vi snakker om Helligånden, så tenker jeg på pinsedag og apostlens gjerninger. Eller gærninger, som de sier i Danmark, for de var litt galne. Men det er altså snart 2000 år siden. Og så vet vi det at for 120 år siden, da begynte den hellige ånd å bevege seg på en kolossal måte på begynnelsen av 1900-tallet. Det hadde skjedd gjennom historien også, selv om kirkehistorien, den vanlige kirkehistorien, skjuler det veldig godt. Men jeg har lest kirkehistorien til Fridtjof Walton, for eksempel, som hadde studert hvordan Guds ånd alltid var der og virket. Det har alltid vært noen tungetalere, skjønner du. Det har alltid vært noen som har prist Gud i tunger og vært i ekstase for Jesus gjennom historien, men ofte små, forfulgte flokker. Men du vet, på pinsedag så lovet Gud i Apostlenes gjerninger 2 gjennom Peter, og gjennom profetien fra det gamle testamentet, at i de siste dager skal jeg utøse av min ånd over alle mennesker. Og det begynte på pinsedag, når den hellige ånd kom til jorden. Så Peter sa kanskje litt for frimodig: i dag er dette skriftord oppfylt for deres øyne. Men det var bare begynnelsen. Og det viser apostlenes gjerninger og brevene og boka helt ut. Så viser det at det har vært en stigende fase. Men i hundrevis av år i kirkehistorien ble den hellige ånd holdt liksom ute av de offisielle kirkene. Så liksom, det var der i bekjennelsen. Vi tror på den hellige ånd. Jo, bekjennelsen var der. Og jeg sier ikke at ikke det var mennesker som var åndsfylt, eller mennesker som var frelst og født på ny. Og visst var det det, både i og utenfor de offisielle kirkene. Men de store, mektige kirkesamfunn, som ofte var politiske, som både den katolske og lutherske kirken, hvis vi går flere hundre år tilbake og ser på den utviklingen, holdt liksom den undervisningen om den hellige ånd ut. Den hellige ånd var noe farlig. Og så vet vi som er i Norge da, at det var en metodistpredikant, Thomas Baal Barratt, som hadde engelske foreldre, men de kom til Norge og drev gruvedrift, og Thomas vokste opp, og som en moden mann på over 40 år, så tar Gud han ut til å bli en apostel for den hellige ånd og pinsevekkelse i Europa. Og han var en veldig god predikant. Han kjempet for avholdenhet fra alkohol. Det var veldig mye, forferdelig mye alkoholisme på den tiden, og ødelagte hjem og familier. Han dro til Amerika for å samle inn penger til Håkonsborgen, fikk lov av kongehuset til å bruke navnet Håkon, som var kongens navn, og skulle samle inn penger til å bygge dette stedet for fallende og utslåtte mennesker i Oslo og Håkonsborgen. Men det gikk veldig dårlig med innsamlingen, men han kom til Los Angeles, og han lengtet etter Gud, og han ble fylt med den hellige ånd, og han opplevde det som de første apostlene opplevde, som ble kalt åndens dåp. For det står ned at Jesus er han som døper med den hellige ånd og ild. Og han opplevde en revolusjon i sitt liv. Det her kan veldig mange av oss. Noen kan det ikke. Men det er bare greit å ha litt historie med. Fordi at vi hører litt om hva Gud har gjort. Og jeg plukket fram, jeg har jo veldig mye bøker. Nå har jeg flyttet, så jeg har så mye mindre plass, og to tredjedeler av biblioteket mitt enten gitt bort, eller på byttebua, eller I konteineren. Det veldig sårt å si, be for meg I disse dager. For det veldig hardt, for jeg elsker bøker. Men denne boken, TB bare døpt I ånd og ild. Det var ganske, jeg skal lese veldig lite, og klokka går, så vi har full kontroll her. Amen. Men han kom tilbake til Oslo, fylt med den hellige ånd. Og det ble møte på lille julaften 1906. Og han sto egentlig bare og gråt. Og tilhørende satt som lammet. De hadde jo hørt ryktene via avisen Byposten om at hans liv var forandret, og de kom jo for å høre og se. Til og med på lille julaften kom de på møte. Ja, da noe I gang, vet du. Ja. Og vi får folk her på lille julaften, der I vekkelse. Husk det, det var ikke profeti, det var bare en morsomhet, men ingen lo. Ja. Det finnes ikke noe referat av det han sa. Men det som sikkert at dette første møtet vakte underlige forestillinger. Han fra seg selv, sa noen. Det var dem som ikke ville følge med på ferden og trakk seg ut. Andre var grepet og fulgte med videre. Det begynte øyeblikkelig å skje ting, og innen 29. desember var 10 blitt åndstøpt. 5 av disse sang I tunger. Jeg synes det festlig, de hadde jo tall. Nå det 5 som har begynt å synge I tunger. Det veldig bra, vet du. Skal vi se, hvor mange skal vi telle? Ja. Noen profeterte, og noen hadde syner. Innen 7. januar 1907, som var pinsevekkelsens gjennombrudstår I Norge, var det over 20 som var åndstøpt I Barats krets I hovedstaden. Og så står det masse festlige ting her, og Barat hadde jo ikke tenkt å starte noen pinsemenigheter, han ville at dette skulle gå til alle menigheter, og så ble det pinsemenigheter fordi ingen andre ville ha det, I alle fall offisielt. Og så ble det sånn, og Gud har brukt det. Og sånn har jo kirkehistorien ofte vært, at nye menigheter kommet når de etablerte ikke ville ha det. Så I dag det litt annerledes. I dag går nytt og gammelt mer om hverandre, og det takker vi Gud for. Så står det her at det var en frelsesame offiser som ropte halleluja ustanselig. Vi har ikke mange av dem nå I Karismakirken, men det går bra. En mor reiste seg på plattformen og pekte under høylytt jubel på sine 2 sønner som lå på kne under åndens kraft. De ble senere predikanter. Den ene reiste til Danmark, og den andre dro ut som misjonær. En annen ung mann lå I henrykkelse til klokken 6 om morgenen. Hans mor og far sto bekymret over ham og undret seg om mon sønnen deres noen gang ville komme til seg selv igjen. 2 søstre satt hånd I hånd og bare stirret opp I taket og talte noe som ingen skjønte. Imens fortsatte frelsesoffiseren å rope halleluja, mens han gjennom velrom spurte hvor mye klokken var, fordi han skulle videre med toget, nattoget. Den unge mannen som hadde falt I henrykkelse tiltrakk seg særlig oppmerksomhet. Han sang, profeterte og pekte på bibelsteder hele natten. Festsalen var sprengfull. Og ingen kirke ville ha dette, så de måtte vel ty til turnalen eller noe sånt. Festsalen var sprengfull, og festen tok slutt rundt midnatt. Men cirka 40 ble igjen for å se hvordan tingene ville utvikle seg. Ok. Altså, jeg bare nevner det her fordi at det var en begynnelse på en vekkelse som tok hele Europa, og som har ført til tusener av menigheter, flere hundre I Norge, og helt fantastisk. Og det ikke noe som vi liksom skal prøve å lage til om igjen, men det kan skje om igjen. Vi hadde en tid hvor vi opplevde det for kanskje 20 år siden. Ja, hva det nå? 2018? Ja, 2018? Ja, enda mer enn 20 år siden. Men, og jeg husker at folk lå på gulvet I timesvis. Jeg husker 2 unge menn. Jeg skal ikke si navnet. Mange vet det. Hvor mange var der? 2-3 timer, kanskje. Som de lå på gulvet ved siden av hverandre og peste som valroser. Det det nærmeste jeg kommer på. Jeg tenkte, gode Gud, kommer de tilbake igjen? Kommer de tilbake igjen? Men mot midnatt så kom de tilbake igjen. Og de ble predikanter og pastorer uten at det noe viktigere enn hva du enn for du like viktig uansett hva du Men jeg bare forteller deg at Gud, han ønsker å røre ved våre liv. Og da man får røre ved våre liv, og så skal vi ikke ligge på gulvet og puste og pese resten av livet. Det gjorde ikke disse heller som jeg leste om i boka. Men Gud gjorde noe i deres liv som forandret dem for alltid, va? Og i den tiden vi lever nå, så trenger vi vekkelsens bærere. Og vi trenger mennesker som har latt den hellige ånd røre ved seg, sånn at det blir en skikkelig forandring på innsiden. Og at kristendom og kristenliv blir den hellige ånds liv. Doktor Wagner, som C.P. Wagner, som var professor ved Fuller universitet. Jeg vet ikke om han lever. Kanskje, kanskje ikke. Google kan fortelle det som alt annet. Men han snakker om tre bølger av Helligånd og pinse, vekkelse, før Jesus kommer igjen. Den første bølgen kaller vi den klassiske pinsevekkelsen, hvor flere hundre menigheter i Norge har røtter. Vi også. Og den kom fra begynnelsen av 1900-tallet med pastor Barat, som vi leste om i boken, og hadde en eksplosiv kraft. Det roet seg kanskje ned, og så stivner det ofte til. Så skjedde det på 60-tallet at det kom en ny bølge, som vi kaller den karismatiske vekkelsen. Og den var sjokkerende for pinsebevegelsen, fordi i pinsebevegelsen hadde vi ventet oss til at det var oss Gud møtte. Men plutselig så var det prester og i den lutherske kirke og til med den katolske kirke og metodister og baptister og alle slag som begynte å tale i tunger og møte Gud. Det begynte med en trosforkynner i England, eller en av begynnelsen, for da Gud brukte mange. Men Smith Wigglesworth, hvem har hørt om han? En voldsom predikant. Pass deg, du som i 40-årsalderen. For Gud kalte ikke han heller før han var over 40. Jeg tror han var 44. Han var rørlegger. Han stod der og krabba inn i kjøkkenbenken og tetta rør og holdt på. Da Gud, du skal bli predikant. Og hvilken predikant? Han leste bare Bibelen resten av sitt liv. Hvis folk kom på besøk til han med avis under armen, så sa han, legg den utenfor døren til du har vært hos meg. Jeg slipper ikke noe annet enn Bibelen inn i mitt hus. Jeg sier ikke at du skal gjøre det. Jeg leser aviser. Både på nett og papir. Men han levde så helt, og nesten ekstremt. Og det skjedde helbredelser, altså kreftsvulser forsvant mens folk sto og så på. For eksempel, var voldsomme mirakler. Hans bøker er verdt å lese. De finnes tilgjengelig. Troens bøker om og av Smith-Wigglesworth. Voldsom lesing. En dag taler Gud til Smith-Wigglesworth. Reis til Sør-Afrika til pastor David Duplessis. Han skal jeg bruke til å føre Helligånds vekkelse og pinsevekkelse til alle trossamfunn. Og han sa, budskapet var imot hans teologi, imot hans tanker, imot hans ideer, imot det han egentlig trodde på, for han tenkte at det kan jo ikke skje. Hvis folk skal bli fylt med en hellig ånd, hvis de katolikker eller lutheraner, så må de i alle fall først melde seg ut av de kirkene de medlemmer, bli med en ordentlig menighet. Da kanskje Gud vil røre ved dem. Men han gikk på flyet, tenk på det, hva som kan skje. Tenk hvis Gud taler til en her. Skal det ikke være som en som jeg hørte om, han var så ledet av Gud at han gikk ned på stasjonen, og så gikk han på toget og kjørte til neste stasjon og gikk av, men da følte han Gud satt rett tilbake. Så holdt han på og dro frem og tilbake hele dagen. For det var ikke Gud, det var bare hans egne følelser. Jeg snakker ikke om å være sprø, jeg snakker om at Gud talte skikkelig til han. Og han fløy til Sør-Afrika, og han sa, budskapet var så fremmed for meg, at jeg turte ikke å hilse på noen før jeg kom inn på kontoret. Han braste, for å bruke sånt uttrykk, forbi sekretæren og forværelse, for denne mannen var leder for en stor bevegelse i Sør-Afrika, og rett inn på kontoret til David Duplessis, og så ropte han, så sier Herren, og så profeterte han, at du er mannen som Gud skal bruke til å bringe budskap om den hellige ånds dåp og fornyelse ut til troende i alle kirkesamfunn. Og så gikk han ut igjen, og så spurte han sekretæren om han kunne få lov til å møte pastoren, og så banket han fint på døren, og så gikk han inn og sa god dag, og så sa han, unnskyld meg, men jeg måtte bare frembringe budskapet før jeg hilste, ellers hadde jeg mistet det. Det er ganske sterkt. Men vet du hva? Den karismatiske väckelsen kom bland annat genom David Duplessis. Jag skriver om det ganska en del i boken med här tuffa tider. För jag mötte David Duplessis personligt och kapitel 8 om den karismatiska bevegelsen är värt att läsa om igen eller köpa den och läsa för första gång. För jag prövar att ta dig in i något här, inte för att mimra om gamla dagar, men för att visa något av hurdan Gud virker och hurdan Gud gör övernaturliga saker. Och det blev en våldsam väckelse. Men likväl begränsat. Men så säger, och i Norge så gick det också fram. Arild Edvardsen tog mycket av detta till Saronsdal. Husker de härliga stämningarna slutet av 60-talet, begynnelsen av 70-talet, hvor präster i den norska kyrkan och metodister och frälsningsarmé officerer och alla var på plattformen i Saronsdal och danset och var blivit döpt och fyllt med en helig ånd och talt i tunger och det var väldigt bra, väldigt härligt. Men likväl så väntar vi på något mer. Och då kommer jag liksom till finalen här ikväll. Vi väntar på något ända mer. Och denne Peter Wagner som jag nämnde, han säger att det kommer en tredje bölge. Ifølge han var pinsebevegelsen från begynnelsen på 1900-talet och den karismatiska bevegelsen de två första. Den tredje bölge är en bevegelse som ska gå på tvärs av alla kyrkosamfund i mycket större format och som övergår de andra. Den ska skapa en världsvid uppvakning och kyrkeväxt. Bland annat genom övernaturliga fenomen, tecken och under och självklart förkynnelsen av Guds ord och en våldsam utövelse av den helige ande. Varför tror jag på det? Den tredje bölgen. Jag var inte med i pinseväckelsens start för 120 år sedan. Jag är då gammal. Och hade ju varit pastor här i 100 år. Så jag skönjer det att jag är gammal nu. Men jag var inte med då. Men jag var aktiv med den karismatiska bevegelsen. Och det var vi också här i Stavanger och vi har upplevt det många av oss och deras var unga har inte upplevt akkurat den bevegelsen, men många av oss vet hur starkt och härligt det var. Likväl har det inte nått världen sånn som vi skulle önska. Och därför kopplar jag min tro på apostlens gärningar 2 som säger att i de sista dagar ska jag utösa min ånd. Inte över pinsevänner eller baptister eller lutheraner, jo de också, men genom min kyrka ska jag utösa den helige ande. Och direkt från himlen och över alla människor. Och världen som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Så jag vill bara tända i dig ikväll en liten längsel. Och så ska vi undervisa om olika ting dessa dagarna. Men jag vill tända i dig en längsel. Inte att Gud må göra det på samma måte. Gud gör det om igen. Ja, men gör det som du vill, Gud. Gör det som du vill, Gud. Men vi tränger det här. Och jag tror det kommer en tredje bölge. Och jag tror det är en stark bölge. Jag tror att det mycket hade sker allerede i Sør-Afrika och i Afrika och i Asien och här i Europa så hänger vi väldigt långt efter för att det är liksom något här som inte har blivit kopplat skickligt på. Selv om vi är glada för att det nu växer och vi är glada för här i församlingen och vi känner ting är på gang, folk blir frälste, det rör på sig. Men jag tror att Gud önskar och rör vi oss i en dimension som vi aldrig har sett maken till. Är det fler än mig som är öppen för det? Ja, jag kan inte laga det till, jag kan inte fixa det, du kan heller inte fixa det. Och jag kan inte egentligen fixa klockan för den går väldigt fort ikväll. Men jag bara känner det att yes, yes, yes. Du känner Gud har tänkt att fullföra sitt ord, står det, i hast. Och Jesus kommer tillbaka. Och Jesus kommer snart. Och det kommer att ske ting. Och människor ska bli frälst i en skala som inte vi har sett för. Jag tror inte det handlar om att vi ska ligga på gulvet i timmesvis och pusta och pesa. Jag tror inte det handlar om att vi ska rulla på gulvet och ropa och skrika. Men jag tror av och till att när Gud förnyar oss så kommer han väldigt kraftig över sin menighet för att rista oss lös. Jag har aldrig varit sån att jag har sökt manifestationer. Egentligen syns inte jag manifestationer är så väldigt intressant. Det som är intressant är kraften. Det som är intressant är resultaten. Och därför, hvis man dyrker manifestationerna, som kanske någon har gjort i för stor grad, att man liksom dyrker de yttre manifestationer, så är det klart att vi har både ånd, själ och kropp, så vi kan alltid rulla på gulvet och vi kan alltid ropa lite extra. Men när det kommer från Gud, så forandrer det noe på innsiden av oss. Og vi blir aldri de samme mer. Halleluja. Vi blir aldri de samme mer. Takk Gud for det. Og noen av oss som har levd med Gud I veldig, veldig mange år, vi trenger en ny dukkert I den hellige ånd. Vi trenger det. Takk for responsen. Vi trenger det, vet du. Og vi skal ikke være redde for det. Vi trenger en ny dukkert I den hellige ånd. Ikke sånn lettkjømt, bare sånn. Men jeg tror faktisk at den hellige ånd ønsker å oppfylle oss på en kraftig måte. Vi fylt med den hellige ånd. De aller fleste her. Og alle kristne har den hellige ånd. Romerne 8-9, dersom vi tilhører Kristus, har vi ånden. Den som ikke tilhører Kristus, har ikke ånden. Hvis du tilhører Jesus, har du ånden på innsiden. Men samtidig taler Bibelen om at det går an å bli fylt med ånden og døpt med ånden. Og vi skal bruke iallfall ett av disse møtene til å snakke om akkurat det. Hvordan det skjer, hva som skjer, hvordan det kan skje. Men om du, for jeg ble fylt med den hellige ånd kraftig som nyfrelst. Jeg ble en kristen som 15-åring. Og med en gang så begynte jeg å be Gud, fyll meg med den hellige ånd. Fyll meg med den hellige ånd. Og det var mye forkynnelse på den tiden om å bli døpt med ånden. Som ikke vanndåp, men få mer av den ånden vi allerede har fått. Vi dukket med I ånden. Og tungetalet ble fremhevet som tegnet på at man døpt med ånden. Jeg tror det litt for snevert. Jeg tror jeg var åndsdøpt I et par år før jeg talte I tunger. For jeg slet med å få løs tungetalen. Men jeg veldig glad for at jeg fikk den løs, for det har betydd så mye for livet mitt. Men da jeg var kanskje 17 år, så fikk jeg tungetalen forløst I livet mitt. Det ble en veldig dimensjon av kraft og styrke I livet. Og det jeg veldig glad for. Men den hellige ånd gjorde noe med meg. Og jeg ble så ivrig. Jeg ble så tent. Jeg lette på lørdagen etter hvem som hadde friluftsmøter. I dag vet du ikke ungdom hva friluftsmøter men det var liksom noen som sto med gitarer og trekspill og sang på alle gategjørner. Men det var liv I det. Og det var kraft I det. Og når jeg fikk moped og ble 16 år, jeg kjørte nesten rundt med gitaren på ryggen, for jeg tenkte, hvis frelsesarmeen har friluftsmøte, så vil jeg stille opp der. Hvis pinsevennen har, så stiller jeg der. Og jeg stilte opp. Og jeg gikk med traktater og delte ut og vittna og banka på døra, vet ikke hva jeg ikke gjorde. Og sånn kan bli lovisk. Men for meg var det livisk. Og jeg sier ikke at du skal gjøre det jeg gjorde. Men jeg sier bare at Gud fylte oss. Og jeg husker på en ungdomsleir på Gausdal, leiersted hvor jeg ble frelst. Jeg var på flere leirer der. Jeg husker en kveld hvor ungdommene samlet seg, og vi begynte å be. Hele ungdomsgjengen der. 30-40 ungdommer. Lovsangene må bare komme opp, og så runder jeg av, og så går vi videre. Ja. Så forstyrrer ikke, men det går greit. Ja. Så, for da, hvis dere kommer opp, så får jeg nåde til å slutte etter hvert, ikke sant? Ja. Det sånn det Jo, så var vi der I peisestua, og vi ropte, Gud, fyll oss med en hellig ånd! Så falt en hellig ånd, vi sier. Bang! Og jeg begynte ikke å tale I tunger. Det gikk et par år for meg med det. Og man skal ikke fokusere på det som at du liksom en sånn annenrangs kristen hvis ikke du taler I tunger. Det bare førsterangs kristne. Takk Gud for det. Når noen sier deg en sånn second blessing, hvis ikke du har den, så du ikke sånn helt frelst. Det helt feil. Du frelst på det Jesus har gjort. Men en hellig ånd falt. Og en kamerat av meg, Guds ånd falt over den gutten, altså. Han var 16 år, kanskje. Og han begynte å synge I tunger. En gammel sang. Han skal åpne perleporten. Sånn at jeg får komme inn. Og han sang, jeg tror, 7-8 vers. Og vi bare hørte at hvert vers var forskjellig. Og vi hørte at når han kom til koret, så var koret likt. Vers og kor, vers og kor. Og så kom det samme koret. Og han satt med hendene løftet. Og han sang perleporten. Vers for vers, vers for vers. Jeg påstår ikke at perleporten noe mer åndelig sang enn andre. Jeg har ikke sunget den på 30 år, men det en herlig sang om perleporten. Men han sang, og han sang, og han sang, og han sang. Og den hellige ånd falt over oss. Jeg husker mange år senere, når jeg var 20 år gammel, og startet ungdomsarbeid I nytt liv I hjembygda vår I 1973. Husker der på Saron, som lokalet hette, som vi fikk være I og ha øvelsene våre. Og Og jeg sa, alle kan bli med her, bør ikke være frelst for å være med, sa jeg. Alle synes det går jo ikke an. Til og med pinsemenighet. Men det ikke nødvendig. Bare være med på tre øvelser først, så skal du få være med å synge offentlig. Det var ingen som klarte tre øvelser uten å bli frelst. For det var et sånt trykk av den hellige ånd. Og når vi gikk ned i den peisestua, det alltid peisestuer, vet du. Det derfor vi må ha mer peisestuer, tror jeg. Ja. Men vi gikk ned i peisestua, så falt den hellige ånd over ungdommene. Og igjen så ble det ikke sangøvelse i det hele tatt. Vi bare ba til Gud. En time, to timer, tre timer. Og vi opplevde noe av det samme her i Karismakirken, og vi opplevde det da vi hadde det gamle Betania lokalet når du ble frelst, Kristine, og Randi også, tror jeg, som nå i Uganda, og flere andre som ute som forkynner i dag, den sterke bølgen der på ett og to år der, og Gud bare liksom formet mennesker på en spesiell måte, som sitter i meg enda, jeg bare sto og så på, snakket om de to unge mennene, de lå bare der på gulvet, og jeg sa at den hellige ånd, hva er det, skal jeg stoppe det? Og jeg hørte den hellige ånd sa, jeg former mennesker. Jeg former mennesker. Du skjønner, for den hellige ånd er alle ting mulig. Takk Gud for det. Takk Gud for det. Skal vi stå opp her i kveld, og vi fortsetter i morgen. Jeg kommer igjennom med det alt på hjertet. Så, takk Gud i himmelen. Jeg former mennesker. Og det her, hør min elskede venn, dette er ikke et budskap av fordømmelse, at det er noe galt med deg. Ikke noe galt med deg. Nå må du liksom bli sånn, eller du må gjøre det, eller det er ikke der det ligger i det hele tatt. Jeg må være helt ærlig med deg og si. Jeg skal ønske for min egen del. Nå er jeg 64, ung mann. Hvor fikk du med deg det? Men jeg skal ønske at de neste årene kunne bli til beste. Det har ikke noe med å rope og skrike og rulle på gulvet og gjøre. Hvis Herren møter meg så kraftig, så skal jeg gjerne gjøre det også. Så det går helt ut i kroppen på meg. Men det jeg først og fremst ønsker, det er å være en kanal for den hellige ånd. Sånn at mennesker blir frelst og helbreda og mirakler skjer. Takk Gud for det. Takk Gud for det. Takk Gud for det. Takk Gud for det. Og jeg kjenner det at jeg har faktisk sett så mye av hva Gud kan gjøre. Men det aller, aller meste har jeg ikke sett. Du har sett så mye av hva Gud kan gjøre, men det aller meste har du ikke sett. Takk Gud i himmelen for det. Skal vi bare løfte våre hender først? Takk, Hellige Ånd, at du er her. Takk, Hellige Ånd, at du kom som et svar på Jesu frelsesverk. Takk, Far, at du ga Jesus. Men takk også at du ga den hellige ånd. Jeg priser deg for det. I Jesu navn. Takk at den hellige ånd er her. Takk at Gud er her. Jesus er her. Fader, Sønn og Hellige Ånd er her. Jeg lover deg for det i Jesu navn. Jeg takker deg, Herre, for de gode minnene mange av oss sitter med. Om hvordan du åpenbarte deg for 50 år siden, og 30 år siden, og 20 år siden, og 10 år siden, kanskje i fjor, i 2017. Men Herre, her er vi som tomme kar, ydmyk og åpne, Herre, og bare sier, Hellige Ånd, gjør det du vil gjennom våre liv, og tenn en brann i våre hjerter. Fri oss fra loviskhet og stress og plikt, men fyll oss, fyll oss. Fyll oss med den hellige ånd. I Jesu navn. Fyll oss med den hellige ånd. Fyll oss. Fyll oss på nytt. Fyll oss på nytt. Ja, takk Herre. Takk Herre. Takk Herre. Takk Herre. Takk Herre. Vi bare lar den hellige ånd få prate litt med oss her. Snakke litt til oss.